Nguye mukili lelo na vyu walingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Nkunga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Libwa na Unalua na Sankuru pe na Munile Nyonso ya ikulu Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngunga moko si mananzanga Mwibula muna Bino Banso na Manaka na Biso sango ya mukinja lilo edisyon ya Yambo sango na Biso na Lokota ya Lingala na Lulaka la Amerika la Voix de l'Amérique uto Washington DC atumakala la Alimasi na National Kale bazali onzela ya Matini sango ya mukinja lilo epesameli bino uto Studio 17 Studio Zomi na Sambo na Edi Sango na sango ya mukinja lilo to Kulubela Sanduku emeni bitiki bianzoto ya Patrice Emery Lumumba ekomi na Sankuru na nzela na yango na Unalua mboka ipai yukondo ministra wa yambo ya yambo ekolo Kongo Demokratika Botamaka. Bitumba bia M23 na Rutshuru na Nord Kivu. Batomboki baye bafundani kuboma pene na bato zomi na misato pene na Bikenge Ruvumu pe Biaro na Rutshuru. Bakilimibeko bia Rutshuru basengi na bayi molongo pe mbula matari ekolo Kongo Demokratika kosala maso po ete kimia izonga. Mokambi molandi ya mabongisi ya boutiki bitumba pe kokota na bosilivi ya mampinga PDDS a sengi na batimba minduki banso ba ituka ya Ituri kokota na bobongisi na mabongisi maye tukulanda yango awa
présence na biso awa aliko totala na mokonzi ya Ituri epai nini tokosangisa bandeko o baza namna ba groupe de l'armée po bazongisa minduki
na lualaba na nzela ya Kazembe bavandi bazali na kanda pona mabongisi ya mbula matari ya ituka ya kubuka ndako na bango na tina ya kutunga esika ya bovandi ya mokonzi ya mboka to pale presidentiel na lina kanabiso lokole tokulanda ba kelimibek ba kelimtoki tope ba artiste o basala ka céramique na studio na bango na banda la mission impossible epai bazali kulakisa misala na bango nde konabiso SK azalaki na esika yango pe a zwaki maloba na bango tokulanda yango awa yambone yango tolanda d'abord sango na bokuse Sanduku enemi bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba toloba lilu na ye e bandi mobembo mwayango kati na mboka na ye ekolo Kongo Demokratike epai ekomaki lelu na Kinshasa sima na bozongisami na yango na mbula matari ya Belgique na libotali ya ye mikolo mibale mileki sanduku enemi lilu liye ekomi na ituka ya Sankuru epai mpepo ememaki yango ekitaki na chumbe sanduku ya bitiki ya Lumumba eyambamaki na nzembu pe mabina ya Gimenya ya bavandi na nzela ya Unalua mboka epai Nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike Lumumba Botamaka ekolikisa mikolo mibale na esika ekomi Lumumba vila Ngumba mbula matari ezali kotonga sanduku ya Nkondo Lumumba ekomi mama sima na Kisangani na tupu epai abandaka mosala mwayi pe ekokende na Lubumbashi epai abomamaka mpe sima ekozonga na Kinshasa mpona kotiama na esika ya kopesa ye lokumu mpe kokanisa ye na place Lumumba na echangeur na limete bozongisami ya linuliye bosalami mibu tuku motoba na moko sima na bosakolami ya bobomi bwaye le 16 janvier 1960 2021. Ministre ya mbo ya Belgique Asenga Kibolini si ya mboka na ye po na bobomi ya somo ya Lumumba. Monisco misalami ya bo ikisikini ya makasi na ikolo Kongo Demokratike kangi ndaku na yango ya mosala na ituka ya Tanganyika. Mukambi ya Monisco Mama Bintu Keita sakula ki yango lobi na milulu misalama ki na Kalemie Ngumba mokonzi ya ituka iye. Bintu Keita beta ki sete ete bulungu ya Monisco ila ki sete bulungu ya misala misusu nya uyuni na Tanganyika. Liboke li sengaka butika ni ya François B. ya mopesi tuli ya lukumu ya kala ya President Félix Tshisekedi puna mambi mabokingi Fli Beya lilubi na mukanda litingi na mokonzi mboka ete tina ya kupikisa François Beya kuzwa lisalisi ya maga ya minganga ezalite Fli Beya e sengi pona mbala esusu na President Félix Tshisekedi komiko tisaye moko na likambulie pona botika mi bwa François Beya mpesi toli ya kala ya President Félix Tshisekedi azali kusamba na haute cour militaire ba avoka baye bazali kubuya tribunal eye po azali sodate. Presse ya Pays de Galles, Prince Charles na molongani waye Camilla bazali uto lelo na Rwanda epai bakomi mikolo miike ya mbuna likita ya Commonwealth lisangisaka bikolo bya birubaka anglais pe bindimaka bokonzi ya reine Elizabeth II ya Royaume-Uni. Prince Charles na molongani waye bakendaki kungumba mitu liboso ya mikuwa ya bato bakufaki na genocide ya 1994 et pai bato kolika koto kama mibale na ndambo bakundama na Kigali nguma mokonzi ya Rwanda. Bato kolika kama mwame nde bakufa na bobumi boye musalama na Rwanda. Prince Charles akutana kipe na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame. Mukonzi ya Sudan ya Burkina Faso, lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo ayambaki lobiloleki bakonzi babale bakala Jean-Baptiste Ouedraogo na Marc Christian Kabore baye a botolaki bokonzi na sanza ya yambo masolo mabango batalaki bukingi botambwisi na tango ya transition pe bozukisi matata ma politiki kolika bato nkoto moko bakufi pe nkotoko na ndambo bazuki na bulungisa ya mabele maka si na sud-est ya Afghanistan bakonzi ba ekolo balobi motango mukuru kuzala likolo koleka.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC awana elubeli edi isango. Bitumba ya M23 na Rutshuru na Nord Kivu batombo kibaye bafundami kuboma pene na bato zumi na misato na Bikenge Ruvumu pe Biaro mboka babotolaki na territoire ya Rutshuru. Bakilimi beko ya Rutshuru basengi na bayi molongo pe mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kosala maso po ete kimia izonga bulayi na Fiston Isemwami.
Basivili zomi na misatu bakufuna masasi ya bayi M23 elobi sozete sivili ya Rutshuru. Basi, ba na mpe mibali bazali kati na bato baye. Sozete sivili elobi, babundi ba M23 babomi na teritoire ya Rutshuru na mboka Bikenge, Ruvumu mpe Biaro na groupement ya Kisigari. Toyoka moko na bayi sozete sivili, bini sero.
Alors, y a eu de violent combat hier, les terroristes du M23 ont réussi à occuper.
Bitumba ya makasi zalaki lobi moleki. Batombo ki ya M23. Baboto laki mboka Ruvumu pe ngomba ya Rutakara kasi atwebele babo mama ki. Bato zomi na misato babo mama ki na masasi na kobimisa bango na makasi bisika bazalaki kubatama. Bibembe na bango kino sikoyo bizali kaka kuna bikunami na nte. Biso tobeleli na bakonzi basu na biso botosi bwa makoki mabomoto na bitumba bie bizali lisusu te. Basima manduki baye bakomi kolukisa na makasi bayimboka po batangisa makila na bango eza pasi. makasi. Eza pasi po bangote nde bazali na bitumba. Tupameli makasi likambulie.
Les rebelles commencent déjà à se livrer aux civils qui ne sont pas partis prenant au conflit. Et nous sommes très inquiets, nous sommes en train en tout cas de déplorer cette situation.
Mokeli mibeko Emmanuel Ngarouye, apameli bubo miboye, ya baiba pona kiye. Asengi na bayi mulongo, nambula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, komeka kutute kuswana batomboki, pona kimia. Kasi, basa la manso poete, bitumba biebisi la. Pambate, bobomi, bozali kosale malolengi ya tangu ya SNDP, na esi ya ekolo Kongo Demokratiki pa wapi, batu ebele babo mama. Tuzaki maloba mamokeli mibeko, Emmanuel Ngarouye.
Ils ont violé d'autres plus.
Bazwaki na makasi basi ebele, mpe, baye mingi mingi babo mama ki, bazali basi, bana, pe mibali nzike. Tuzali na mpasi na motema, na komona, baterroriste baye ya 1-23, zali kokoba na bobo miboye, mboka Rwanda ibanda, wuta mobu 1996. Tuzokoba kala na kosenga ete, misala miasembo, mikata likambulie, mpe bayi, molongo, basunga biso, na kopesa etumu na mboka Rwanda, pe kosunga ekolo na biso, na bozungi bwa kimia. Toleli mingi, mpe tozolela, kasi, na kotala, mutu mokote, azoyo kabilili bya biso. Tosengi na tata mokonzi ya ekolo, alongola na makansi na yete, batomboki baye, bakoki, koni makosola na mesa moko, pona bozongi bwa kimia. Ba mesani kosopa makila. Biso, tokanisi ete sengeli na mbula matari, kopesa na mapinga maekolo, makoki maso mae masengeli, po, basili sabitumba biye, po kimia ezonga.
La surprise recouvre la paix.
Batomboki baye, ba 1-23, ba bongoli lolenge ya kusala bitumba. Bazali kobunisa kaka mapinga maekolo Kongo Demokratiki te, kasi, bakomi koboma bilenge mpeba na mbasi na bana kulanda maloba mamoke mibeko Emmanuel Ngarouye na Société Civile. Baye FARDC mapinga maekolo Kongo Demokratiki, bazali kosala maso mpwete, babenga na basima manduki baye. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Mokambi molendi ya mabongisi miabo tiki bibundeli pe kokota na bosivili to na mampinga PDD RCS a sengi na basimba minduki banso ba etuka ya Ituri kokota na mabongisi maye akomaki na bunya po na masolu maye tolanda sango eye uto bunya na Christina Bedito.
Coordinateur adjoint opération na kati ya mabongisi PDDRCS, colonel Pierre-Egide Basali, apesi mitindo na bakambi ya PDDRCS ya ituka, babanda misala milengelami na mabongisi. Akoma ki na bunya elongo na moninga wa ye ya administration pe mokitani na ye. Toka colonel Pierre-Egide Basali.
Présence na biso awa, yaliko tota na mokonzi ya Turi, e pa inini toko sangisa bandeko, o baza nam na bagou de l'armée, po bazongisa mindo. Puis sur la société que nous sommes Minduki, Toluki et Sika Moussoso, au Torotia Bango, pour Baleka, un processus de démobilisation, c'est-à-dire qu'on peut savoir la formation générale sur la citoyenneté, sur les règlements pacifiques de la conflit, sur l'hygiène et tout.
Colonel Pierre-Egide Basale, à l'obi, Basimba Manduki, Banso, Baibazuina, Nute Mokano, Yakotika Pitumba, Basengeli Basala Yango, Bebakota Namabungisi, PDDRCS. Pierre-Egide.
Kitumba, oui, à un certain moment, on peut comprendre hein, que pour la raison Songolo, pour la raison Fakala, Bazoki Minduki, pour la Kobundisa Ekolo. Mais les lots, mon Namboka, après si Bango opportunité, il y a aussi l'ISA, Mobolo Namboka. Alors, au Bandimin a noté, alors si Tezo en a information, Bazolo Bako, Bakocha, force régionale, Awa, pour la Kobundisa, ba force négative, et je crois que le programme, vous allez opportunité, pour la Banambo. Baya Sosangana, Tango armé, et l'ongona ba oyo ndeko na niveau ya la région d'Afrique centrale et de l'Est, ba nini rosala en kati mboka pona kobondisa ba groupes armés étrangers, bandeko oyo ya biso ba bima, pour bazwa likamate tango ba opération ne rosala.
Na molakisi ya kelasi ya likolo, Didier Likele, baye etuka ba lembi bitumba. Didier Likele, akanisi ete, esengeli mabongisi mae, mazungi sa kimia ya solo, kita etuka emata fetombwa ma esalema na Ituri topesa ki maluba na mulaki si Didier Likele. Kabinde.
Imiate koyoka awa bakati mutumutu awa babomi boye lokola deja tomonaki bato ya FPIC basinye acte d'engagement na bango tomoni pe bato ya IRDPC Kodeko basinye wa bango acte d'engagement ebongi programme ya réinsertion ezwa makambo wana mbala moko au sérieux mbala moko koluka kobosanisa andeko oyo bazwaki monduki mosala ya kosima mandoki mpona kobomana topesa bango mosala mosusu topesa bango occupation ya sika tozongisa bango kati ya biso
Bunia République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika
matondo mingi Christine Abedito na lualaba na nzela ya Kazembe ba vandi bazali na kanda pona mabungisi ya mbula matari ya ituka kubuka banda kubabango na tina ya kutunga isika ya buvandi ya mokonzi ya mboka tope palais presidentiel tulanda reportage na Raymond Mwamba
Bavandi ya zinga nzinga ya nzela ya Kazembe bazali na kanda lokola mutu moko bakitina nzela pona kolakisa yeti basepela kite na mokano ya bakonzi ya ituka oyo alingia buka ndako nyonso etona mimpembeni ya nzela bolanda maloba ma padu kawela Tose pelate makambo oyo bakonzi na biso balingi kosala. Biso tozaleki awa bambula na mbula. Nanu tomoni makambo wana te. Toko sepela makambo wana te. Na mokano mwangu, bakonzi bapikisi pe boteki pe misalamia mumbongo nyonso na nzela ye. Na kanda moto moko abandi kobuka ye moko alimentasyon na ye. Eza Celine Kat topesa ki ye maloba. Biloko wana esepeli sa kingate, zela na koyebi sabango ke nazana kanda makasi. Nga moko nazo buka biloko nanga. Pona kokata milelo miso, Gaston Awej, moko na bavandi, asengaki na bakonzi, ya kosomba mapango na bango. Tuzo ibisa bakonzi na biso, baya kosomba mapango na biso. Po bango bamona kike, mapango na biso. Eza na servitude ya leta. Baya kusomba mapanga na biso. Na ngambo na yangu, mbula matari alobi yeti, ezali malamu yeti, bato ngandako na nzela ye, ezali kukende pale presidentiel. To ndako ya mokunzi ya mboka, to pesa ki maloba na ministre des infrastructures.
Vous êtes rendu compte que le quartier est devenu...
Selon mibeko na biso, esingeli bato wana bapusana. Ponzela wana ekomema president na pale na ye. Esengeli ezala très sécurisé pour tozwa makambo ya mabeti.
Vous allez occuper cette avenue comme vous êtes des autorités et faire ce que vous voulez.
Baike ya mbula matari ya etuka, balobi ete poso mibale epesami na bavandi po batika metre mitano uta nzela ye ya Kazembe. Utakoluzi pasyon ya Mwamba pona VOA Afrika.
Matondo mingi passion Raymond Mwamba. Sikatango na biso ya édition Lokole Itali Mambi ma culture topé Mambi ma bokelibikela. Édition ya misato ya bolakisi bikela ya céramique ezali kosalema na sanza eye kino sanza ekoya na banda lungwa ezali commune moko na engumba ya Kinshasa kati na studio ebengami Mission Impossible seka masudi akenda kine esika yango na commune ya banda lungwa pona kulandela makambo mango na linaka na biso lokule tolanda
Bonjour. papa, au se présenter aux ananas et puis aux sanini et bisiko izawat.
Ok, comment on a Bolsk Boulemi, on a artiste céramiste et puis on a Moulakissi, l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa.
Bon, ton moni, on a Ilenge, Makasso, Bandin, Salo, donc on est ni, et puis pas ni, pour nous, ça là.
Bon, la Bandin, nous salons Kala, et ben, nous avons un an à l'humanité. J'ai fait les études d'humanité au la collège Bosembo. C'est quoi, ils ont dit qu'il y a un cours. Il y a un cours, il y a une géographie, il fallait que le prof ait le camp de mon cas dessiné. Et là, moi, j'avais la facilité de faire tout ça. Donc, après, l'école primaire, on a dit, quand on est là, on a l'académie, quoi, la suite de l'unité, on a l'académie, on a tout ça, on a tout ça, on a l'habitude. Et à la maison, maman remarquait qu'on avait dessiné mini. Et voilà, donc, elle a dit, la suite primaire, le congé, on a, sur la bande secondaire, à côté, on a. Na télé moko ya maître moko na fekani les souvent ndi na banda ki ko na ibisko donc de biki ko kwa na tiki ma de pas tabe disney ka ba 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 sa mo ku ba de sa ni donc j'ai commencé vraiment à jamki
pour les deux ans à la trentaine
non moi les 30 ans.
Ah, c'est bien. Est-ce que nous allons aux autres séparés? Est-ce qu'ils ont foutu?
Oui, en tout cas, nous autres séparés, nous avons Makashi. Le terme est d'abord, il y a Costa, il y a passé message, il y a communiqué là-bas tout. Le terme est rendement, puis ils ont foutu.
Bon, objectif, c'est bien les années, tout le monde va aménager des psychos et tout ça, bah, eux, on a bien nous, et années.
Bon, objectif, d'abord, il y a une mission impossible comme structure, et ça, de relever les défis, en fait, dans le monde de la mission artistique, surtout à plastique, vous avez vraiment, je veux dire, oublié, quoi. C'est quoi, ils ont vraiment passé. Comme on a artiste hier, mon côté artiste bango, mon côté volé n'a pas qu'à poser le bango. Donc c'est à dire que biso pour relever des fiona et après son lati comme vous y a mission impossible. C'est à dire qu'on a bravé la barrière wana ou ça impossible tout comme ça nous possible. Et là ni ni à l'élo exposition ou tout ça lui ça beaucoup plus que viser ma population et la cité. C'est à dire pour art, si on regarde art, moi, à travers, il y a traduit, je parlais de la céramique comme apanage des touristes ou des étrangers. C'est-à-dire, Batomi va consommer, puis je sais, Batou à l'Ibanda. C'est quoi, budget de l'Ibanda qui est tout bim, Batomi, on a un cadre, on a vu soir, il y a confort, l'ambassade, Gombe et tout, Tout y en a une cité, pour faire comprendre la population qui est. Voilà, et que ça pour les abouilles, voilà quoi. Donc, principal, objectif principal vraiment, est-ce que c'est d'aller vous présenter à la cité.
Donc, vous avez un message en particulier pour la bataille sur les Bayas?
Oui, le message est d'aller, bataille sur Bayas, Bayas comprendre la grandeur et l'art. Et surtout dans le domaine de la céramique et de l'évolution mine. Dites-y, pendant un moment, on a parlé de notre immortalité. On a représenté grand mécène Yambo Kanabiso, ou Yakoufa, de reste mémoire syndicat de Colo. On a représenté mémoire Liwa Naye, de Yakoufa na Mai, la salle céramique Nangai. Céramique Nangai, c'est toi, et la salle céramique Moko, et Kozala Nakatia Mai. Donc, je me suis appuyé dans triste mort pour nous rendre hommage, mais en même temps aussi pour nous faire passer le message. La céramique n'a rien à cita. Donc, œuvre, il y a des taux que les alliés, des messages, les alliés, des différentes techniques. Si vous voyez, vous allez la discuter en fait.
Est-ce qu'on peut se présenter aux ananas, et puis aux alliés, et puis une réunion où on se retrouve à l'Escaro?
Oui, les alliés, artistes, céramistes, on s'en a mabélé à Bikeko, et puis les guines en moto. La céramique n'a pas de conseils avec la forme et design. En même temps, Nathalie Sarah, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa.
Bon, tu as vu que vous avez artiste congolais ou bien vous avez utilisé comme ça?
Oui, j'ai un artiste congolais, Nathalie, à Kinshasa, dans la Cité, et puis on peut continuer le master en Chine.
Pourquoi en Chine?
ne bandele za yena to ande ko luka place ni to ko bakisa na céramique ko to tanga ki a on va diffuser za la ki surtout ko do a bourse to ok ne otanga li bandele za ki passe grâce ya ya ministère affaires étrangères na canal ya coopération internationale ba bourse monana ki vu que Chine pe ta limbo ka oyo ba développa culture na histoire ya céramique ya wana to mona ko za ki opportunité malam ko ko na okende otanga kuna.
Et donc, est-ce que vous avez un message beaucoup particulier? Il y a Batoumou, pour Natoumou, vous aménagez d'ici comme quoi Malamoua. Est-ce que vous avez un message beaucoup particulier? Est-ce que l'objectif est de vous lancer? Vous avez un jeune, ou bien vous avez un Bampaka, vous avez un expatrié, vous avez un Congolais pour être ici comme un message que vous avez un peu.
Le message à Ligoso, nous allons dire que. Ah, oh, tout ça là, en gros, pour nos expatriés, et tout ça là, en gros, pour nos Congolais. Famille Nabisso, environnement Nabisso, et Zali Pembeni, et puis, Kinois, Congolais, nous devons comprendre. Ah, pourquoi? Nous avons un beau temps, Mkolomoro maman nanga ebisa nga ke plus tard abina nga ke tant bonne ko nanzi la ar o na mona ki o bande ko se perdre ko na ebio zaiki na mama ele mingi na classe, c'est à dire que biso na mboka na biso ba ka nzake so sali musane ti a droit o sali médecine o sali économie mais o za valeur na mboka mais pourtant mon sala a trop bizate ndé ba ba et puis message à lancer ça qui connaît ça dans les parents, dans le bandeau, voyez que nous sommes là où ils arrivent parmi les éléments majeurs. Tout le monde est là, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, la culture et le SICA, et beaucoup de gens qui ont dit
ça. Des messages particuliers à la
main. Et là, on a dit ça, que mes parents vont petit à petit dans le sens là où. Généralement, ma famille est sûre que moi, j'ai un talent, et du moins, ça, les logos, mais la famille va fixer. Oh, yo, moi, là, vous savez, malheureusement, vous m'invitez, il faut qu'il y ait des bruits. Voilà pourquoi Bissot s'installe ici. Et nous avons dit que dans la population, nous avons un bandal, nous avons dit que nous avons une église, nous avons un atelier d'artistes, 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 nous avons
les alliés Sikanadino Yastika, Yapozoa Sango, Nalingala, Ya La Voix d'Amérique.
Nicoloniste, ou tout lundi, puis vendredi, édition 1000 balais à Bassalon Abyss. À partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et puis nous rendez-vous pour la professeure Dino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, pour Banda lundi, puis nous vendredi, la fréquence, la bisopée, la haut, il y a ma radio partenaire, la bisopée. La États-Unis, la Voix de l'Amérique, et la Lingala, la Salimate.
Tokolanda eteni ya mibale ya lokolo na biso pona kolobela edition ya misato ya bolakisi bikela ya céramique eye ezali kosalema na commune ya Bandalungwa na Kinshasa ezalaki bongo ndeko na biso seka masudi ya tunaki bakeli ba céramiste baye bazali kolakisa bikela na bango tokolanda yango na 20h30 ngonga ya Kinshasa edition na biso ya mibale. Sango ya monene na mokolo ya lele zalaki sanduku ememi bitiki bya nzoto bya nkondo emeri Patrice Lumunga Lumumba to linu na ye e bandi lelo mobembo mwango kati na mboka ekolo Congo Democratique epai ekomaki lelo na Kinshasa kobima na bozungi samina yango vuto Bruxelles na bakambi ba ekolo eye pona kopesa yango esika ya kopema lelo ememama kibongo na sankuru pona kumemama na unalwa mboka Lumumba abotamaka sima na mwangonga ekomemama na chopo esika Patrice Emery Lumumba abandaki mosala na ye pe mosala ya politiki yambo na kumemama na Lubumbashi epai ya bomamaka asakola maka kufaka le 16 janvier 1961 na Lubumbashi na Okatanga nde sima na yango ezungisa mi na Kinshasa pona kutiama na place Lumumba na échangeur ya limité pona kopesa kaye lokumu pe li memia Munisco misala mia buliki si makasi na kimia na ikolo Kongo Demokratiki kanginda kuna yango ya mosala na ituka ya Tanganyika mukambi ya Munisco mama Bintu Keita asakola ki yango lobi na milulu misala maki na kalemie ngumba mokonzi ya ituka e Bintu Keita a beta kisete ete bulungu ya Munisco na ituka ya Tanganyika bula kisite suka ya misala ya uyenu po misala misusu tolo baba agence bikokoba kosala kuna liboke libengama na kombo butika tukebo bimisi ya François Bia mutinda kimukanda na mokonzi mboka Philippe Tshisekedi pona kosenga butika mina ye topesi bino matundo pombo na ndaki biso na linaka na biso topesi pe matundo na patuma kala la limasi na nashon kale baye basunga ki biso na nzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 pour l'édition ami balé tombo sana te bareto les réseaux sociaux la visto Facebook Instagram Twitter et Zalaki Wabino Edi Isango.